double CD dejjem għal dejjem u din interessanti tajjeb ngħidu Freddy inti meta kont ħriġ dak il-double CD kont għamilt ma xi 15-16 il sena nieqes mix-xena mużikali.
Dak mhux bih jiena ġejt għamilt comeback dak ġi tal-KTA. Għalli nixtiequk toħroġ noħorġu d-diski kollha li kont għamilt tal-ġet ir-rekordju għattu dawk taf kemm fihom xogħol, għattlu dawk fihom xogħol u marduf fi. Mbagħad insomma. U skapriċjani ngħidlek id-dritt, ta' nisomma fenomenali jiġifieri. U kubdejt nirrekordja waħda, kuljum kollox jien ta' jiġifieri jiena u l-inġinier ta' jiġifier ma kien hemmx ħadd bil-korji tan-nisa b'kollox jien nagħmel il-kitarra FIFA Malta pereżempju ndoqqa jien u l-bass u drums bil-dana u kont nirrekordja oħar dan tant ħareġ b'saħħtu. Tant bih dan. U xitnej l-ekxar wara ġija għannaqni u bosni u mbos saqqati u bil-fus li bida jaqla bidi uħroċ CD-s ta' kullħar. U għannejdlu muqat attent, u għannejdlu muqat attent, għax mux kullħat għandu market. U jaqla l-fus bid-diskiti, għu jħassin fan fuq CD-s uħra bida għax u għasab jgħidlek jek li uħroċ ta' tartis u mbiħim għarwan tent bħal-dan jgħidlek għan għamel liħ. U madonna bida uħroċ diski. U jbiħ. U darba smajtu għet jitkellem imġew, għallum imbiħri b'diski ta' Freddy naqra f'nusin un fuq. Mbagħad, u baqa' sallum ta' jinbiħ ta' jiġifieri ta', baqa' jinbiħ sallum u kisser ir-rekord mhux tad-diski Maltin ta', u anke mill-iżjed kull diska li ħarġet li daħlet għall-bejħa u Malta, u anke internazzjonali. U hija jiġifieri t-top. Għamiltu senjur ta' jiġifieri, qed ngħidlek ebieħ. Imbieħ bil-kbir, bil-kbir. Dabbe dik kien qed jordhom l-Italja u kien hemm ħidt Gloria u tant bdiet tbieħ ġinġa l-Italja u waqfu l-production ta' kulħadd u bdew jagħmlu lila. U dan kellha Malta kellu talba kbira u ma setax joqgħod jistenna u bidu jipprintjuhom hawn Malta. Ma bdewx joħorġu dik il-kwalità għatlu ħadd fottija din, għatlu s-supporti. Ma mbagħad reġgħu bdew jagħmlulu u ġieli biddel il-label, ġieli biddilhom ta' xi tliet darbiet ta' jagħmel li biex dejjem insomma jiġifieri mbiegħat bil-kbir. Ara Viva Malta hija l-iżjed diska li qatt tinbiegħat għax dik inbiegħat mad-dinja kollha bil-lingwa Maltija tindaq kullum kien. Dik ilu ftit taf li anke ġaleran ħarġuha int. Ilu ftit ġew hawnhekk tal-MTV, l-MTV taf li mumenti li jagħmel lill-artisti popolari jiġu hawnhekk jagħmlu xogħol jiġu pereżempju Lady Gaga hekk hawnhekk ġiet l-ewwel. Taf inti li daqqew Viva Malta il-fladda kien hemm it-tfal għaluli kif baqgħu n-nies għax dawk diski minn dal-moderni doqgħu. Għamlu l-mużika għamlu imma żammew leħni il-leħen tiegħek ħaduh u għamluha l-MTV ta' ukoll daqqewha għalhekk hemm kien l-bsaħħitha ta' ommi tagħha. Issa din ħarġet dik ħarġet fis-67 ta' għax intruti ċinejnija fuq it-television il-Ġermanja fis-66. Imbagħad ħarġet fis-67. Ara kamila ta' u jiġifieri wkoll entità li għamlu anke jiġbru l-flus jew hekk. Imma Viva Malta nara tal-wid niżjed u taqbada mill-ewwel u kif inkanta jien kulħadd ikanta miegħi mill-bidu sal-aħħar ta' jiġifieri li.
U dak is-CD inti irnexxielek kważi iżomm il-ħoss oriġinali ta' diski l-oriġinali. Imma naturalment il-produzzjoni l-kwalità hija aktar tajba.
Però tistaġeb ħanajdlek ġew. Illum hawn equipment biex tagħmel il-mirakli. Imma ħanajdlek ta' id-diski l-antiki jgħavolja konna nirrekordjawhom fuq it-tape. Id-diski ta' barra ħanajdlek. Baqgħu n-nies ma doffi kif tmur tkanta taf li lilhom jitolbuk inti l-antiki jitolbuk. U anke ż-żgħar ta' ż-żgħar ikantawhom l-antiki. Kemm tiegħi jiġifieri u ta' sħabi l-Maltin li ħarġu miegħi bħal Sammy Bartolo u dawn imsomma u l-Tramps u l-Motobaw u l-Black Train u Father David u Greenfield, iżjed iħobbu u diski l-antiki, per esempio ta' Polanka u dawk l-artisti, jipreferuhom. U xkien tagħmilhom, iżjed tagħmel briju mill-li bil-moderni.
Insemmi wkoll dal-aħħar inkixef boost ta' Tony Camilleri l-bajz.
Iwa, u Father Elija u ta' Enzo Guzman, dak ħabib tiegħi tandi jagħmilhom. Għamilom naqra zaħrek ta' ċiramika, ma dejjem ħajkunem naqra wahda rispettu. Tal-bejżu mortem jena jġifiri, kienem kantanti oħra jġifiri, għatma kuħa xina kuħ jiktib li mill-ewel. Freddy, kuħ ġino jismu. Naqra wahda fis-sidġu dak miskin ta'. Dak għamilom, il-bira kimmijaj, għax kont xazzabbuċ kimmijaj, għallu Fred, għallu tijak, mux kanamar, għatlu mmijan għadne ħaj. Għallu namil l-kwijat, għallu zommu għamlu fentrit. Bħanej dak minnu, indri jismu, ġoki u koll, taf kemmu pravu, imma uwitċi ġibu għazat, taċ taf kemmu pravu dan.
U naf li kontetli f'intervisti oħra li kemm intu kemm il-bajzo bqajtu ħbieb kbar minn kejn.
U dejjem hawn jien ammissi għajtu ħafna x'dak dejjem mija jew jiena anke għax difnuh mort, jiena wħuh nżommu jden xulxin u nieżel ostra, għadek dejjem anke ġieli mmurtar taw. Kemm dom tagħmel li jew dan hu daħna dorna d-dinju flimkien hu meta kelli l-Malta bamsu. Dak erba sinu nafs li zar minni ta' dak li zar wieħed mill-bams. Tanta jieb ħafna dak kollox inallimtu tal-bejs. U anke meta kien ikanta kien jitlaq naqra l-aħħar nota kien nagħmlu bejs hawnhekk u kont ngħajjad mej ommi kienet tagħmel għalhekk tiegħek għoġ tajjed ma ngħid għal mhux meta tkun żgħir tliet sinu nofs differenza u jien kont diġa naf xi ħaġa għax kont mort ħadd xi lezzjonijiet u kont diġa u kont nirihom milli naf jien insomma ta' jiġifieri mhux xi ħaġa speċjali. Għat il-grupp għanna għatnu li jama kwiħet wieħed u ma kolla kienu pravi, it-tliet għal-huma kienu pravi jxorbu u l-leħen iżommu x-sot u għek kienu kolla tajbin il-bejzu, il-gigu drammer tal-ġen kien sabu missieri dak u l-pempel għaw il-ritim kien pravu wieħor kienu pravi u għahna l-Germania, meta morna l-Germania l-Kuprajnija tal-eja li konna ħna fija. Konna sirna popolari ħafna hemmhekk, għax konna dirna fuq stazzjon kien programm kien b'saħħtu ħafna, laqqas kienu jħallu għaw hitmakers Ġermaniżi imma dan ġie jismana. U rana differenti kulħadd biondu għallu jekk jikbu bil-lingwa tagħhom u ċempilli il-manager għalli fred għalli ħadd jieħdu break għalli bil-Malti tikteb għatlu nipprovu. Hekk dibta viva Malta. U meta għamilnija, pereżempju il-gest ta' qabel nazzjoni jinċerf laqgħa tagħhom kienu il-ġimgħa ta' qabel. U meta għamilnija tant għamlet impaddina x'rawna żgħar. L-armonija ta' viva Malta tiġbdek ħanajdlek huwa x'hija l-armonija sabiħa. U ċempil il-manager għalli fred, għalli ċemplu li mit-TV Kolon, għallu għat ma kellna feedback dil-kwalità. U bdew jiruwa spiss. U mbagħad bdew jiruwa mal-Ewropa, u mbagħad saret popolari kullum kien mar, u mbagħad ħadet l-Amerika, għax il-Malti mdew tal-lawa l-Amerika, u ħadet mad-dinja kollha, u tgħidx kemm ġew artisti fiċċuni lili biex idaħluni membru fil-PRS, għaluli għax qed titlef ħafna flus, għaluli għax peress li ktib tinti tħallas. U daħluni membru u bdejt nirċievi ħafna flus. Għax tindaq u kull meta tindaq il-kompożitur jitħallas, it-tifhem? Viva Malta kienet xi ħaġa, dak fosthom taf minn ġie int kien l-ewwel Ingliż li ħad diski tad-deb kien popolari dak iż-żmien Ras Conway il-pjanist taf li mhu kellu diski bħal Sajt Sed ir-Rolet kien popolari. Dak ġie fittixni lili. U llum xi ftit ilu ntajt wieħed għalleq ta' min jien fred. Għalli meta ġie Ras Conway għalli li li sab u dak iż-żmien il-paga kienet 5 liri fil-ġimgħa. 5 liri fil-ġimgħa kienet. Għallu jekk issibu lil Fred Portelli għallu nti 20 lira għalli l-istrina erba' ġimgħat. Għallu x'ma nsibu lek. U ġie u ġie miegħu u l-min isib il-ħija s-sajjiet laqas jab bl-Ingliż. U taħ envelope hekk għax xejn rajtu kont għadni kif rajtu ġa film u kien popolari missieri għattara dan hu. U għalli biex nintaqami u l-Fenixja, u morna l-Fenixja, msomma u għamilna kontrat, jina u bdejt indaħħal flus istra u kont nirċievi karta kbira għax il-kompjuter kien għadu jibda. U kienu kien hemm l-ismijiet tal-pajjiżi koll tar-radio stations li daqgħuha. U kien jitgħu somhom barr u bdejt nirċievi flus issa. Tagħmel Viva Malta, Viva Malta għamlet xi ħaġa. Li diffiċli biex tagħmilha bil-lingwa Maltija. Dik kullum kien indaqqet tagħhom fuq il-BBC. Dik konna rtaħat konna nuqtun qalbu r-radio, kull stazzjoni doqqa, kull stazzjoni nisibuha, tarġa taqbad dak l-istazzjoni jarġa jdoqqa. Mbagħad kienu għamlu programma u Malta, jiġbru l-flus, titlob id-diski u tħallas, u kienet tiġbor flus kienet tikser ir-rekord, għamlet xi erba' snin wara xulxin ta' tikser ir-rekord. Mbagħad konna ħriġna ġej il-miljiet u bdiet ukoll imma mhux daqs Viva Malta, imma kienet tiġbor ukoll ġej il-miljiet. Kienet tiġbor ħafna flus, bdiet kważi tħabbata ma' Viva Malta. Għax kienet ilha sejr erba' snin kull darbejiet top Viva Malta. Imma baqgħet popolari għax kull fejn immur anke kien sifer kulħadd għamilna Viva Malta.
U mhux tal-li hekk tal-li min jaf kemm kantanti anke hawnhekk fl-Awstralja.
Illum kombinazzjoni rċevejt kopja minn Antamber. Verżjoni tagħha, kulħadd tagħmel verżjoni tagħha. Aw verżjonijiet aw verżjoni ta' waħda kienet żgħira, impressjonati kemm għamlu ta' tajba. Minsejt x'isimha xi ħaġa għandikhom Nikola Zoppardi issa kibret. Imma għamlu ta' mawta u bil-kiterri u stil kull stil qasna. U kull grupp għamela ta' u kull kontant li għaw kulħadd tagħmilha di. Kulħadd jagħmilha dif illum ara bagħtet li għamber. Imbagħad għamlu waħda. Innis dawn in-nies kbar ta' Malta kollha. Kulħadd ikanta biċċa. U hemm member ukoll magħhom u bad qalt li din fred għamilniha biex nuru rispett lilek. U sabiħa kulħadd ta' għaw avukati, professuri u kantanti kulħadd jagħmel biċċa.
Kantanti kollha riġew l-Awstralja, kantaw dil kanzunetta u qed ngħid anke kantanti Maltin Awstraljani li rrekordjaw.
Dik titħak xi ħa ngħidlek ta' dik anke. Soho fl-strip please u kol kienet tindar taw kienu strip jaw maħħa għax kienu jajduri jgħamlu jirrakordjaw għaxi s-darbiet u jistrip jaw maħħa ġa Soho
waslet kullim kieni ġifiri
Freddy tal-ħagġa b'dik xaħġa li għamlet għax bil-lingwa Maltija tindaq mad-dinja ebtnejdek biex daqqa MTV moderni ta' daħ kollox modern ta' minn dawn bum 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 u kombinazzjoni kien hemm it-tfalti għax meta jiġu ma dawk taf kemm ikun hemm nies eluf. Għax l-MTV dawn kbar mad-dinja jiġri. Dawk huma jagħmlu kartisti. Klodet għalt li f'daqqa waħda, għalt li bdew iduqqu dawn ta' dawn id-disġokis il-moderni, għalt li bdew iduqqu Viva Malta, għalt li nistaf kif għamlu. U hekk għamlu ta' għamlu mużika moderna huma. Imma ħadu l-leħen tiegħi, għamlu l-leħen tiegħi qed
inkanu. Il-li kien għad-dispożizzjoni tagħna għadda, l-aħħar esperjenza tiegħek l-enerġija u l-entużjażmu għadhom hemm fl-aqwa tagħhom u jalla l-bambin. Jalla l-bambin iżommi deħ fuqek. Biex tkompliet ferraħna u tagħti aktar mużika Maltija li jna.
Jena kultant ngħid ħa nagħmel xi ħaġa tiġini l-muża u nagħmel hu. Jiena diska waħda u ġi ħtaras tiegħi taf li mi għal dejjem għax dik kif nidħol kulħadd jitlob ieli. U mbagħad dejjem jiġi xi ħadd fred. U paċenzja ta' għamilix għal dejjem għax għu waqti. Netfixkel ġieli noħlu mistra li ġejjini tolbu jeli. Ġieli namel, unorom inakħunnu ċali u jibku jew hekk. U għattax jarma għamilta xejna xtaf kemm kbira dikha u Malta tal-Awstralja ma nafx. Imma Malta kbira mensa. Imma għandi jiġi ktar azbija. Għax kif nidħol, fred ninsix għal dejjem. Mbagħad dejjem fred, ku paċenzja ta' għamilix għax għu ummi għadek mit-missieri għax kienu ħobba. Xi waħda mit-tara raġel żgħir istra. Dejjem hekk, ngħid aħjar ma ktib ta' xejn id-diska.
Għax tmisslek il-qalb. Hawn
Malta kbira wis għedik. Imma Malta xi ħaġa qed ngħidlek tuġi ħtar asta ġieli noħlhom jibda ħieraġ l-ara għali ngħid ara dan ġej jgħidli biex ma ndoqqiex għadhom kif talbu jien xi erba. U ġieli nitfixkel ta'. Mbagħad jibdew jgħidu li ngħidu ħa nagħmel mbagħad ngħidu ħa nagħmellek waħda speċjali lilek ummur u noqgħod nagħnaqa jiena nkanta. Jew nan u minnikum, għax jaqbdu jibku. Iħossu għawis, għax dik qiegħda meta qed titmutu. lila ma kellek xtorċew għadżbieħ u dik li nejt waħdi waħdi sej kolli nemmen u di għalfe edha tibki dawk bil-fors t-tamilu ma t-istax ma t-tamilu u jikunem il-barrani jena għandi diski maltin ta' per esempio un waħdi si ma kullħat jaf għat ma jdoqqu għaw imma taf kemmi hobbuwa u jieġu Ingliżi jitolbu jieli Ingliżi jiejdu li can you play kulħadd jaf, please. Taf kemm dik il-favorita tal-mara tiegħi taħija li mitta. Issa dik ma tantx idoqqu ta'. Tibda bil-kitarra u leħni biss ta' jiġifieri. Hobbuwa tal-għaġeb. Ija naqra slow hekk u forsi għax twila xi naqra twila għalhekk ma tantx idoqqu. Imma jħobbuwa, qed ngħidlek il-favorita tal-mara tiegħi u taħija li miet. U jieġu t-nejdlek barranin, nejdilom dik kif tafu bija. Jiejdulu għax għanna l-għax dik edha f-sidi għal dejjem u kolle.
U għandek mulej u flimkien.
Mulej dik, għawnek għaw program ta' doktor Brinkat. Mill-ewel doqqara, il-biraħ, t-lula xkien ġejt minn Borbna, ġejt naqra kmini, ġejt jisu f-xinof sillej. Kif tkalb lila kienet id-doq, u għalli bil-forsi rid-indoq, għalli ġili indoq għal-plejn. Ġili konem d-ġogħni tara, din mux tiġa lila da għal-bira, un bat jitolbuni bħal per eżempju bħal ġenna tal-art, hobbu għu tal-ħġeb ġenna tal-art.
Nerġan sir ferħan, sej kol.
U dik hobbu għu kol. Dik għara kombinazzjoni, dil-ġimma bat li dak li jmexxi Super One Renato. Għalli jubat l-backing ta' Nerġan Sir Ferħan, għax kajam li xaħġa u issa xistaw il-politika bħalissa, u jen iż-żewġ il-partiti kulħadd ġej għalija biex indoqlu għax jafu l-inġib in-nies, u mhux jitħalluni nistri, u din id-dejja ngħidilhom li u mmu daqqa tan-nazzjonisti, daqqa tal-Lejber, daqqa ta' dan kollu sejjer u jibdew fridu jkollu n-nies u ħalsuni ta' jiġifieri ta'. Imma jiena qatt forsi nibda nkanta biex nistieħ ndoqq il-weekends biss, issa anke matul il-ġimgħa. Mbagħad issa se ma jagħmlu din l-elezzjoni jew kulħadd iċempilli ġennewni. Kif isiru hekk xi disa' u l-għaxra jaqta' it-telefon jinqata' naqra.
U aħjar inħallik bi kwitek għax kellimtna biżejjed ħadd verament pjaċir nitkellem miegħek u opportunità wkoll biex doqgħu nerġgħu indoqgħu xi uħud
minn. Jibqgħu doqgħu diski Maltin hemm mhux tiegħi biss ta' kulħadd.
Mill-kanzunetti tiegħek.
Tal-Maltin, speċjalment id-diski l-antiki apprezzawhom ħafna tal-Maltin.
Issa bih huwa li tara daw il-kantanti Zaza għandek dan
il-kantanti. U jena ħanajdek din li Zaza jismawni ħafna ħafna. Taf kemm inħossni kontent. Daw il-grupp iż-żgħar il-popolari li hawn ġimgħa. Daw kollha jiġu għaw għandi ta' kollha importa fritt niġu għandek u ngħid tara. U bekk qed ninduna li jiena naqra stmat għax biex jismawni żgħar hu. Jħu pjaċiri nitkellem maqqom għax fuq il-mużika nħu nitkellem il-pija. Jitkellimni fuq xi ħaġa għax inkunna x'tejt jitkellimni fuq xi ħaġa oħra.
Ħajtek il-mużika u xejk. Grazzi ħafna Freddy. Il-lejl it-tajjeb inħallik.
Il-lejl it-tajjeb lilek u s-semmija kollha tiegħek. U lill-Maltin kollha tal-Awstralja nibgħatu lhom l-ikbar bewsa. Ma għalikom Maltin ħbuti.
Grazzi, grazzi ħafna.
U dejjem viva Malta. Ekku.